La Asocio de Poloj en Latvio solenas sian centjariĝon. Ĝi kreiĝis en 1922 en Dineburg, Daugavpils. La asocio havis politikan karakteron kaj celis, ke almenaŭ unu reprezentanto de la pola nacio ektroviĝu en la latva parlamento, kio efektiviĝis. Poste, pro diversaj politikaj motivoj, la organizaĵo ĉesis ekzisti. Post la eniro de la sovetuniaj trupoj en Latvion, neniu pola organiza aktivado eblis. Poloj estis subigitaj al reprezalioj. Ili estis en etapoj ekzilitaj al Siberio, multaj ne revenis. En 1948 estis fermitaj ĉiuj polaj lernejoj. La pola instrusistemo en Latvio renaskiĝis nur 40 jarojn poste. Aktuale funkcias 4 polaj lernejoj en Rigo, Daugavpils, Rezekne, Žežica kaj la Kraslava, Krasov. Kun ĉiu jaro kreskas la nombro de lernantoj. Sume en la polaj lernejoj en Latvio lernas aktuale ĉirkaŭ 1500 infanoj. Okaze de la centjariĝo de la organizaĵo en Daugavpils estis inaŭgurita por okaza ekspozicio Rezisti spite historion kaj koncerto de polaj patriotaj kantoj laŭ ĵaza prilaboro. La ekspozicio estos prezentita en ĉiuj polaj lernejoj. Asocio de Poloj en Latvio estas la plej malnova polkolonia organizaĵo en la regiono. Kvankam jam ekde deknaŭa jarcento en diversaj urboj aktivis polaj sociaj organizoj, la asocio estis la unua pola organizaĵo en Latvio.